Gepliýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. 18-nji aprelde Türkmenistanda Orsiýadan we Türkmenistanyň daşary işler ministrliklerinin arasında gepleşikler geçirilir diýip Orsiýet mediýasy habar berdi. Türkmen Orsiýet gepleşiklerinde howpsuzlyk meselesi, ykdysady hyzmatdaşlyk we mümkin zähmet migrasiýasy maslahat edilir. Emma bilermenler Orsiýetiň belli bir derejede türkmen zähmet migrantlary üçin Türkiýeden soň ikinji ugur bolmagynyň ehtimallygyny aradan aýyrmaýarlar diýip Orsiýetiň Nezawisimaý gazeta neşri ýazýar. Maglumatda munun sebäbiniň Türkmenistanda barha güýçlenýän ykdysady krizis we işsizlik bilen baglanýardygy bilinýär. Türkmenistan azyk we maliýe krizisini başdan geçirýär. Bank operasiýalarynyň tas ählisi togtadyldy. Ýurdun raýatlary aýlyklaryň gejikdirilmegi, iş orunlarynyň köpçülükden çäklendirilmegi, büdjet işgärleri bolsa tölegsiz diýen jalyşa uğradylmagy ýaly ýagdaýlar bilen ýüzüwez bolýarlar diýilip maglumatda bilinýär. Şeýlede ýurtda işsizlik derejesiniň 60% ýetmegi bilen bir wagtda häkimetleriň öz raýatlarından olaryň başga ýurtlara gazanç üçin gitmegi barada. Dilhatyň alynýandygy aýdylýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri türkmen häkimetleriniň Türkiýede işleýän türkmenistanly ýanaanlary ýurda gaýtarmak bolýan çäreleri maslahat edýänligini ýaňy ýakynda habar berdi. Şeýlede mundan beýlek 30 ýaşyny doldurmadyk türkmenistanly erkeklere daşary ýurtlara çykmagy ruhsat berilmejegi barada maglumat gowuşdy. Soňky döwürde gazanç üçin ýurdun daşyna çykýan türkmenistanlylaryň resmi sany ýyl ýeterli däl. Emma soňky döwürde olaryň sanynyň gitdigiçe köpelýänligi habar berilýär. Gazanç üçin ýurdun daşyna çykýan türkmenistanlylaryň iň köp barýan ýurdy Türkiýe hasaplanýar. Emma soňky döwürde türkmenistanlylar Özbegistana, Gazakstana, Azerbaýjana has köp gidip başladylar. Şol wagtda da Orsiýetde türkmen migrantlarynyň sanynyň köpelýänligini görkezýän tendensiýa gözeýilýär. Orsiýetiň hususan Volgograd regionynyň resmiýetleriniň martyň başynda ma'lum edilen sanlaryna görä, regiona Türkmenistandan göçüp baran migrantlaryň sany 2017-nji ýylda ondan uzalky ýyl bilen deňeşdirilende 81% ýokary galypdyr. Zähmet migrasiýasy Türkmenistan üçin umuman täze ýagdaý diýip Nezawisime gazeta neşriniň synçysy Viktoriýa Panfilowa öz makalasynda belleýär. We şeýle dowam etdirýär. Ýurdun birinji prezidenti Türkmenbaşy Sapar Murat Niýazowyň 6 asyr döwründe ýaşan ýurt häkimetiň çalyşmagy bilen beýik galkynyş döwrüne geçdiň bolsa 2014-nji ýylda ykdysady krizisiň başyna çenli dowam etdi. Türkmenbaşynyň 90-njy ýyllarda girýän we 2030-njy ýyla çenli saklamagy wesiýet eden gaz, suw we tok muhtçylygyny ýatyrmaly boldy. Ondan soň çyşyrylan söýleriň hakykaty çalym etmeýänligi belli boldy. Maglumatda Moskwanyň Halkara gatnaşyklary institutynyň Merkezi Aziýanyň we Awganystanyň problemalaryny öwrenmek boýunça merkeziniň müdiri Andrey Kazantsewiň pikiri getirilip, Türkmenistanyň barha gözi ýylan ykdysady problemalarynyň ýurdun gazyň eksporty boýunça ägir tuly mümkinçiliklerini talap edilmezligi bilen baglady gaýdylýar. Nezawisime gazeta neşriniň bildirmegine görä Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň täsirkete girdiji çeşmesi bolan gazyndan 2016-njy ýylda Moskwanyň ýüzewürmegi ýurdun ýagdaýyny hatym agyrlaşdyrdy. Geçen ýylda Aşgabat Eýran bilen üzlüşülmedik bergiler barada konflikte girişip özüniň ýene bir möhüm eksport bazaryny ýitirdi. Şuň gün türkmen gazynyň ýekete hyrydary bolup diňe Hytaý galdy. Üstesine Pekin gaz geçirjeginiň guruluşy üçin beren 4 milliard dollarlyk garzynyň hasabyna Türkmenistandan gazy iňen pet bahadan satyn alýar diýip Nezawisime gazeta neşri bellýär.